Jónsson svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti. Mér láðist því samt að upplýsa um það að það var niðurstaðan hér í gærkvöldi að ég myndi óska eftir skriflegu áliti frá formanni samninganefndar Svavari Gestssyni. Í anda þess sem við gerðum með Ingibjörgu Sólrúnu og Geir H. Haarde og í anda þess að þegar að Mission Day Reyja óskaði eftir að komi svar við gagnrýni sem hafði birst á stofuna, að þá óskaði ég eftir því að það kæmi skriflega til fjárlaganefndar, þannig að það færi þá formlega leið og kæmi þannig til dreifingar, þannig að menn þyrfti ekki að vera með orðhengið sátt um hvað væri sagt á fundi af munnlegum málum. Svavar Gestsson var mótmælt rétt, en það var ákvörðun formanns að biðja skriflegt álit og það var niðurstaðan og það var ekki, Svavar Gestsson var ekki boðaður á fund og hann neitaði því ekki. Hann taldi sig ekki þurfa að koma þangað og það var síðan mat mitt og mína ábyrgð að hann var ekki kallaði fyrir nefndina. Þannig ég ætla að biðja mennum að fara rétt með það því að hér eru sannleins elskandi aðilar. Varðandi ójafnægi mitt þá er það bara einfaldlega vegna þess að ég er ekki skaplaus maður, gerir kröfur og ætlast til að menn vinni vel að málum. Það er það sem ég hef verið að gera og ég ætla að vinna þjóðinni heilt og er komin að niðurstöðu því. Ég ætla ekki að hræri þessu máli endalaust til að þóknast einhverjum kvötum annara.
Andsvörum er lokið til máls.